Vom citi din Sfânta Evanghelie după Matei, capitolul 13, de la versetul 44. Împărația cerurilor se mai aseamănă cu o comoră ascunsă într-o țarină. Omul care o găsește, o ascunde și de bucuria ei se duce și vinde tot ce are și cumpără țarina aceea. Împărăția cerurilor se mai aseamănă cu un negustor care caută margaritare frumoasă. Și când găsește un margaritar de mare preț, se duce de vinde tot ce are și îl cumpără. Amin.
Amin.
Mă bucur că mă aflu din nou în mijlocul dumneavoastră. Am citit acest text doar din trei versete. El este așa de mare și de adânc. Am putea să ținem din el doar câteva studii și atunci de-abia parțial, chiar într-o limită foarte mică, pătrundem în valoarea. Vă rog, fiecare să răspundă în sinea lui la această întrebare. Dacă omul l-ar vedea pe Dumnezeu, față în față, în toată gloria sa, în toată minunăția sa, ce spuneți? S-ar pocăi? S-ar pocăi? Cum? Ați răspuns? Să nu ne contrazice. S-ar pocăi. S-ar pocăi. Știți cum este Dumnezeu? În așa fel încât ne umple, ne completează, ne fericește. Nu l-a spus pe Dumnezeu. Dar totuși copilul Domnului trebuie să-l vadă. Am pus întrebarea aceasta. Dacă oamenii l-ar vedea pe Dumnezeu, s-ar pocăi? Da! S-ar pocăi toți! Absolut unul n-ar rămâne să nu se pocăiască. Dar Dumnezeu e transcendent. Noi nu-L putem vedea. Și tocmai pentru că nu-L putem vedea și că nu ne putem pocăi fără să-L vedem, Dumnezeu ni s-a descoperit în mod desăvârșit prin Fiul Său. Domnul Iisus, care este deopotrivă cu Tatăl, s-a făcut om, era Emanuel, Dumnezeu cu noi, ca să-L pipăim pe Dumnezeu să-L vedem. Și Hristos Domnul era în așa fel încât îl putem vedea pe Dumnezeu în mod deșăvârșit în toată gloria și minunăția sa. Dar îl vedem noi pe Dumnezeu Hristos? Nu! Asta e tragic. Știți ce a spus Domnul Iisus? Cine m-a văzut pe mine? M-a văzut de Tatăl. Dă seama. Dar de ce nu-L vedem noi pe Dumnezeu Hristos? Eu vă spun ceva mai mult. Așa cum Hristos îl prezinte pe Tatăl în mod desăvârșit, tot așa și Evanghelia îl prezintă pe Hristos în mod desăvârșit, tragic. Noi nu cunoaștem pe Hristos. Nu-L vedem pe Hristos în toată gloria sa. Ca Hristos să-L vedem pe Dumnezeu în toată gloria sa. Știți de ce? Că nu cunoaștem Evanghelia. Nu mine. Nu mine. După 2000 de ani, Evanghelia nu-i cunoscută. De ce? Că nu e predicată claritatea ei. Iată porunca primordială pe care o dă Hristos apostolilor după ce îi echipează cu Evanghelia. Duceți-vă în toată lumea și predicați Evanghelia aceasta la orice făptură. Și acum Dragii mei, mai să vă spun încă un câmpen, un lucru în privința aceasta. Știți că Domnul Iisus a ales oamenii cei mai capabili înainte de întemeierea lumii. Tatăl și Fiul și Duhul Sfânt au cunoscut, au văzut pe acești apostoli. Și aceștia trebuiau să se nască tocmai în timpul când era Domnul Iisus. Aceștia erau pietrele fundamentale ale lui Dumnezeu Tatăl și ale lui Dumnezeu Fiul, pe care a întemeiat biserica. Oamenii cei mai alți capabili. Dacă aceștia n-ar fi dus lucrarea lui Hristos, toată jertfa lui Hristos ar fi fost zadarnică. Dar erau oameni apostoli. Datorită acestui fapt, Mântuitorul mereu le spunea: dar ce eu vă spun, voi nu pricepeți. Deși erau cei mai capabili, ceea ce eu fac, voi nu pricepeți. Dar ascultați-o, sintagmă minunată: dar veți pricepe după aceea. Evreii nu l-au putut înțelege pe Hristos, iar l-au pus pe cruce. Ei niciodată nu l-au cunoscut pe Dumnezeu. Chiar și atunci când Dumnezeu Hristos a coborât în mijlocul lor, l-au pus pe cruce și ziceau că îi aparțineau lui Dumnezeu. Și este așa de glorios acest adevăr, că Hristos a trebuit să ofere lumii un fond nou pe baza căruia să putem cunoaște pe Hristos. Vechiul Testament nu era un fond după care se cunoaște Hristos. Și numai Hristos, folosind sintagma, veți înțelege după aceea. Care era cel după aceea? Când îl veți vedea pe Dumnezeu pe cruce, murind pe cruce, în mijlocul omenirii. Veți atare mult de Socrate, omul e o ființă foarte ignorantă și în același timp mândră, două păcate zicătoare la cer. Și el lansează marele dicton: omule, învață să te cunoști pe tine însuți. Și Socrate pune mai departe întrebarea: cine ești? De unde? Și încotro? Nu știu. Nimeni n-a putut să definească omul. Nu despre aceasta. Omul este o ființă atât de minunată, atât de mare, încât el nu se poate defini cu propria de minte de căzută. Cine sunt? De unde? Și încotro? Dacă nu știm să răspundem această întrebare și n-a răspuns încă nimeni, aceasta înseamnă că suntem pierduți. Dacă nu știu cine sunt, de unde, încotro, sunt pierdut. Iată de ce a venit Mântuitorul, ca să caute și să mântuiască ce era pierdut. Fondul cel nou este un Dumnezeu se moare pe cruce pentru noi, în care ne arată dragostea, în care ne arată păcatul, care a întunecat ființa noastră, ne-a distrus, ba, ne-a pecetuit chiar și destinul veșnic. Mare lucru. Dar acest după aceea nu înseamnă să vezi numai pe Dumnezeu în Hristos cu moare pe cruce pentru salvarea noastră. Dar el fiind cine? Domnul vieții, părintele veșnicilor. Intră în moarte, să-l frângă la ea acasă, să triumfeze asupra ei pentru tine și mine și asupra infernului. Dar nu destul, sintagma după aceea. Spunea Domnul Iisus apostolilor: dar despre ce pe după aceea vă este de folos ca eu, Dumnezeu Fiul, să mă duc, ca să vină Dumnezeu Duhul. Dar eu, de fapt, mă voi întoarce în Dumnezeu Duhul. Dar nu mai eu, ci și Tatăl. Și noi vom veni la voi. Ci vuole qui. Așa. Bine. Și acum, dragii mei, acest Dumnezeu Duhul mai întâi vă va atinge memoria. Ca să vă aduceți aminte de tot ce v-am spus eu. Știți ce înseamnă asta? Hristos mi-a spus lucruri de o valoare infinită de care ființa umană trebuie să ia parte. Dar numai ca apostolii să-și aducă aminte de tot ce a spus Domnul Iisus. Dar Duhul Sfânt urma să atingă memoria lor și memoria tuturor credincioșilor ca să înțeleagă ce a spus Domnul Iisus. Și acum mergem mai adânc. Evanghelia nu este altceva decât embrionul învățăturii lui Hristos, pe care urma Duhul Sfânt să-l dezvolte minte. Și slăvit să fie Domnul, că Evanghelia este revelația supremă a lui Hristos, și pe 2000 de ani, Duhul Sfânt a făcut să înțelege Evanghelia, de nu toți. Evanghelia se înțelege 100%, Apocalipsa la fel se înțelege 100%. Și acum știm aceste lucruri la introducere, haideți să ne uităm puțin la acest text. Când Domnul Iisus rostește acest text, eu parcă privesc. El rostește acest text pe malul Mării Galilei, cum ați zis înainte de masă. Și aceasta, înaintea unei mulțimi imense, și Mântuitorul rostește 8 parabole, una după alta, și toate în legătură cu împărăția cerurilor. Ce descoperim noi de aici? Mi-a plăcut tare mult odată un citor care călătorea mereu cu un pastor, pentru că pastorul mergea în localitatea unde era muncitorul, dar respectiv era din oraș și muncitorul se întorcea la țară. Și călătoreau adeseori împreună. Și acel muncitor zicea despre pastor: omul acesta e foarte interesant. Omul acesta e plin de Hristos. Omul acesta e plin de cer. Dragii mei, oamenii se pot asemăna cu un drum de țară. Carele, care trec mereu, mereu pe același drum, roțile, adâncesc drumul. Tot așa, deci fiecare om are un drum adâncit spre ceva. Spune-mi, te rog, spre ce ți-e adâncit drumul vieții, să-i spun exact cine ești. Unii au drumul adâncit spre cârciumă, alții au drumul adâncit spre meci. Doamne, te zăpăcesc de cap. Oare întregi vorbesc despre meci, meci, meci? Și orice om are drumul vieții adâncit spre ceva. Ei, dragii mei, și Mântuitorul s-a făcut om. Și el a avut drumul adâncit spre ceva. Spre ce a avut Mântuitorul drumul adâncit? Evanghelia ne arată și lucrul acesta. El avea drumul adâncit spre cer. De ce? Erau cel puțin 3 motive. Pentru că era singurul care venit acolo. 2. El a cunoscut cerul în toate frumusețea, valoarea lui. Și 3. Păi el a venit tocmai pentru noi, ca să ne pregătească și pe noi. Pentru cer. Și atunci putea el oare să nu ne vorbească mereu și mereu despre cer? Auziți-l. Împărăția cerurilor să seamănă un semănător. Un avort. Un aluat. Cu cele 10 fecioare și așa mai departe. Noi folosim un cuvânt în limba română, mutat de limba greacă, caracter. Caracter înseamnă tocmai lucrul acesta. A tăia adânc. spațiile carului în drum. E un silogism foarte frumos care exprimă un mare adevăr. Same, un gând, răsare un cuvânt. Same, un cuvânt, răsare o faptă. Same, o faptă, răsare un obicei. Same, un obicei, răsare un caracter. Same, un caracter, răsare un destin veșnic. Ce gândim, aia vorbim. Ce tot vorbim, aia facem. Ceea ce tot ne facem, vinde în obducință, apoi în caracter și apoi să cerăm un destin. Noi oamenii suntem săraci. Și cu cât ne apropiem de venirea Domnului, vom fi tot mai săraci. Ce minunată este Evanghelia. Ei, Domnul Iisus ne vorbește aici tocmai despre o comoară. Celor săraci. Despre adevărata comoară. El spune, împărăția cerurilor mai întâi este o comoară. Se vorbește celor săraci despre o comoară. Notați-vă, împărăția cerurilor e o comoară, adevărată comoară. 2. Ea este o comoară ascunsă. Este un adevăr și mai mare. Împărăția cerurilor e o comoară ascunsă și ar fi rămas ascunsă pentru ființă umană pentru veci de veci. Ascunsă de filozofi, de savanți, de teologi, ascunsă, ascunsă, ascunsă. Și ca să nu rămână ascunsă această comoară, acest cer, casa Tatălui, a venit Domnul Iisus să ne descopere comoara aceasta. 3. A descoperi o comoară vremelnică e un mare privilegiu. Și aici intrăm ceva mai amănunțit. Domnul Iisus, am zis, predica de pe malul Mării Galilei, în apropierea Capernaumului. Și de aici, și până la Armagedon, câmpia Armagedon, nu erau decât 30 de kilometri. Israelul era un pământ port prin care treceau 3 continente. Numai pe aici se putea trece. Câmpia Armagedon era locul cel mai strategic din lume, unde s-au purtat cele mai multe războaie și crângi. Oamenii, când auzeau vestea unui război, repede își îngropau comorile. Rabinii erau oameni foarte înțelepți. Ei ziceau, nimeni să nu-și depune banii în bănci, pentru că nu sunt în siguranță, niciodată. Bancherii sunt bancheri. Ei învățau poporul, locul cel mai sigur este ogorul. Și când oamenii auzeau vestea unui război, repede își îngropau comorile, fiecare în holda lui. Dar după ce trecea tăvălugul războiului și mulți muriau, acele comori rămâneau ascunse. Și ascunse poate pentru totdeauna. Pe vremea Mântuitorului, foarte mulți dintre galileieni, îndeseb din zona aceasta, erau căutători de comori. Și ei săpau în multe locuri. Și aceasta atât. Și adeseori săpau viața întreagă și nu găseau nimic. Dar câteodată găsea o comoară. Ce privilegiu era! Parcă nu le venea să creadă ochilor. Credeau că e un vis. Că i-au găsit o comoară. Deci a găsi o comoară, chiar vremelnică, un om sărac, pentru el era un mare privilegiu. Când venea de o comoară, îl zicea, s-a dus mizeria, s-a dus sărăcia. Eu bogat, eu bogat. E un privilegiu să găsești o comoară. Dar a găsi adevărata comoară, comoara împărăției cerurilor, e cel mai mare privilegiu. Și acum intrăm în punctul cel mai adânc. Zicea Mântuitorul, după ce acest om a găsit o comoară ascunsă, Domnul Iisus îl laudă pe acest căutător de comoare. Că după ce a ajuns la acest privilegiu, se descoperă o comoară, a fost foarte înțelept ca să intre în posesia ei. Aici vedeți ceea ce înseamnă. Dragii mei, noi oamenii n-am fi descoperit comoara Împărăției Cerurilor. Dar a venit Domnul Iisus să ne-o descopere la toți, să ne oferă acest privilegiu. Și Domnul Iisus spune, e cea mai mare nebunie, nechizuință, ca să descoperi chiar și o comoare vremelnică și să nu fi înțelept să intri în posesie. Doamne, câți nu vor urla, că va veni chiar Domnul Iisus să ne descopere comoara Împărăției Cerurilor și cei mai mulți nu vor fi înțelepți, chiar nebuni, care nu vor intra în posesia acelei comori. Tragedia va fi foarte mare și Domnul Iisus a fost să ne ferească de tragedia aceasta. Ca după ce El a venit și și-a dat viața și ne-a descoperit comoara Împărăției Cerurilor, însuși casa Tatălui, și în final să nu fim înțelepți, să noi intrăm în posesia acelei comori. Hai să vedeți cât de minunat Domnul Iisus ne explică problema aceasta. Uitați-vă la acest om din parabolă, dintr-o dată a dat de comoară aceasta și ne venea să creadă că el a găsit-o. Omul are trei facultăți: intelectul, sentimentul și voința. Dar predomină intelectul, deși adesea se predică greșit. Că sentimentul predomină în religie, grav. Nu, intelectul. Ascultați-l pe Domnul Iisus. Acest căutător de comori, când a dat de comoara aceasta și când a pătruns în valoarea acestei comori, textul spune, zice Domnul Iisus, de bucuria ei, se duce și vinde tot ce are și cumpără țarina aceea. Domnul Iisus zicea, acolo unde este comoara voastră, numai acolo este inima voastră. Noi adeseori obișnuim să spunem oamenilor să le înflăcărăm voința și apoi creăm un moment psihologic și să spunem mâna sus. Oamenii ridică mâna, dar ei ignoră mâna. De ce? Problema aceasta nu este a inimii, nici a voinței, ci a intelectului. Ascultați ce spune Domnul Iisus. Când omul acesta a dat de comoară și a pătruns în valoarea ei, deci prima facultate, intelectul, declanșează de la sine a doua facultate, sentimentul, dragostea. Cu cât valoarea comorii e mai mare, cu atât el simte că inima îi se întește mai tare. Și primele două declanșează a treia facultate, voința, o vreau să mă apuc, să nu o pierd. Și face totul. Aici este problema. Acum observați, când vede el comoara, până de bucuria ei, vrea să intre în posesia comorii. Merge acasă și vinde tot ce are și cumpără țarina aceea. După legea evreiască, în ce privește căutarea și găsirea comorilor, comoara era acelui ce o găsea și nu a proprietarului holdei. Dar în schimb, după legea romană, care era mai largă, mai înțeleaptă, jumătate din comoară era a celui în care o găsea și jumătate a proprietarului holdei. Omul nostru, care era foarte înțelept, care a avut privilegiul să descoperă o comoară, poate după căutarea unei vieți întregi, și a pus toată mintea la contribuție ca să intre în posesia comorii. Și să nu îl prinde nicio lege, nici evreiască și nici romană. Dacă cuiva nu i-a plăcut cum a fost judecat după legea evreiască, putea întotdeauna să facă pe legii romane, care era mai largă. Și omul nostru, spune Domnul Iisus, când a găsit comoara aceasta, și-a pătruns în valoarea ei și se leagă inima, Domnul spune, de bucuria ei acestei comori, se duce și vinde tot ce are și cumpără țarina aceea. Ce s-a întâmplat? În Israel, pe vremea aceea, nu era ca la noi. După ce ai găsit o comoră, tu nu aveai voie să te atingi de ea. Trebuia să o lași acolo și trebuia să scoți expertiza la fața locului. Și expertiza se constată, omul nostru, numai când la suprafața dată de comoră, el o acopere repede, o ascunde, dar el n-a violat pământul lateral și cu atât mai puțin sub comoră. Expertiza trebuia să vină la fața locului, se constată că el n-a pus comoră aceasta. Pământul nu era proaspăt în jurul comorii, ci comora aceasta, cum se întâmpla, era de zeci, sute sau chiar mii de ani. Nimeni în Israel pe vremea aceea nu se putea îmbogăți peste noapte ca la noi. Dacă găseai o comoră și te-ai îmbogățit peste noapte, imediat ți se confisca totul. Și omul nostru, ca să intre în posesia comorii, și-a pus toată contribuția cu acoperă, este în stare să treacă peste orice obstacol și să intre în posesia ei. El se duce la proprietarul holdei. Evreii știu cum să exploateze totul. Și merge, nu știu cum l-au fi chemat, Beniamin, și spune, acest om care a găsit comora, te rog, îmi place tare mult holda ta, aș vrea să o cumpăr. Asta l-a taxat, el a usturat. Omul nostru din parabolă, ce și-a zis? Fie. Se duce acasă și vinde tot ce are. Tot ce are. Și se cumpără țarina aceea. Hai, încercați să mergeți acasă. Să vă dispensați de toate lucrurile din casă. Nu veți reuși niciodată. Sunt unele lucruri așa lipite de viața noastră încât nu ne putem debarasa de ele. Foarte interesant. Dar omul nostru era foarte înțelept. El acum a constat un lucru foarte interesant. Tocmai lucrurile cele mai bune din viața lui i-au devenit cel mai mare vrăjmaș care le împiedică să intre în posesia acestei comori. Și el vrea să intre în posesia comorii și a fost în stare ca să vândă tot ce are. Vă spun un lucru foarte interesant, nu eu, Evanghelia. Cei mai mulți care vor ajunge în iad nu sunt desfrânați, nici oameni corupți, nici știu eu fel și fel de păcătoși, ci vor fi oameni buni pentru lucruri bune. Dar cineva trebuie să fie foarte nechipzuit ca să renunță la un lucru suprem și etern pentru un lucru prost. Și cei mai mulți sunt ispitiți să renunțe la cele supreme și eterne pentru lucrurile bune de pe pământ. Ai suprici. Și omul nostru, care s-a uitat la comoră și vrea să intre în posesia comorii. Era în stare să vândă tot ce are și să cumpără țarina aceea. Și Domnul Iisus îl laudă. Vă dați seama, după ce el a vândut tot ce a avut, a dus o grămadă de bani la cel evreu și acela perfectează actul. Și de acum țarina era a lui, proprietatea lui. De acum nu mai poate prinde nicio lege. Țarina e a lui, nu poate suma cu nimeni, nici după legea romană. Expertiza constată că comoara aceea era găsită, era înțelent. A știut să intre în posesia comorii. Păi dacă Domnul Iisus îl laudă pe acest om pentru o comoară vremelnică, vă dați seama, el, care cum să ne ofere despre ea împărăția cerurilor, nu numai că să ne o descopere, ci să ne florească împărăția cerurilor cu prețul vieții sale un Dumnezeu și noi, în final, să ne intrăm în posesia ei. Doamne, ce tragedie! Observați cum Domnul Iisus merge în aceste trei versete progresiv. Și după ce el a accentuat asupra acestui fapt, că acest om a fost înțelept de a intra în posesia comorii. Mântuitorul acum continuă, vorbindu-ne despre împărăția cerurilor. Cerul e cel mai frumos. Și ca să ne prezinte frumusețea cerului, cu aseamănă pe pământ, deși pentru noi muritori nu știm mai departe, totuși o asemănare vagă, dar pentru noi înseamnă mult, dar pentru cer încă prea puțin. Aseamănă împărăția cerurilor în ce privește frumusețea cu un margaritar. Margaritarul, un cuvânt grecesc care înseamnă perlă. Pe timpul Domnului, margaritarul se afla în două zone ale lumii, Marea Roșie și în Oceanul Atlantic, lângă Marea Britanie. Cum a conceput Domnul Iisus să se creeze perla? Foarte interesant. Hristos ieri ne-a fost creator, azi ne este mântuitor și mâine ne va fi judecător. El, pe când era creator, el a conceput cum să se formeze perla. Știți de ce? Că atunci când va veni pe pământ, când urma să ne vorbească despre împărăția cerurilor, se poate compara împărăția cerurilor cu perla, că noi să înțelegem cele cerești pe fondul celor pământești. Așa găsim scris în Evanghelia după Ioan, capitolul 1, versetul 3 și apoi 10. Toate lucrurile au fost făcute prin el. Și folosește o antiteză. Și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără el. Și toate lucrurile de pe pământ și universul și îngerii și ei au fost creați. Toate lucrurile le-a făcut el. Și Ioan spune mai departe. Și el era în lume. Și lumea a fost făcută prin el. Dar nu l-a cunoscut. Cum a conceput Domnul Iisus ca să se formeze perla? Spun experții în materie că pe vremea Domnului era un fel de scoici. Molustele acestora au dispus de cea mai mare sensibilitate. Și când pătrundea un fir de nisip în cochilia lor, le provoca o durere de nesuportat. Și cu cât pietricica era mai ascuțită și producea o durere mai mare, cu atât ea emana ceea ce se numea sitesh, și transforma, deci procesul suferinței, transforma sideful în perlă. Deci procesul suferinței molustei crea perlă. Nu? Ce le-a spus Domnul Iisus aici? Dragii mei, ca să ne înfăurească nouă oamenilor, perla împărăției lui Dumnezeu a acceptat crucea. Crucea lui a fost cea mai mare suferință care a putut să existe în toată lumea aceasta, dar a acceptat. De ce? Ca să înfăurească pentru tine perla împărăției cerului. Locul cel mai frumos din toată existența absolută. Acolo unde erai, unde e casa Tatălui. Și chiar e casa Tatălui. Dar împărăția cerurilor nu este numai cel mai frumos loc, dar și cel mai valoros. Perla, pe vremea aceea, era cea mai valoroasă. Și acum ascultați ce spune Domnul Iisus în Apocalipsa, tot prin Ioan, teologul, când vede cetatea de aur, tot Ierusalimul ceresc, capitala cerurilor, nu este altceva decât casa lui Dumnezeu. Locurile care mi s-au pregătit nouă. Și cetatea aceasta de aur, care avea străzi de aur, dar gândiți-vă, clădirile, din ce fel de pietre prețioase cerești. La noi scrie așa în Apocalipsa, referindu-se la palatele noastre, la casele noastre eterne, ale căror meșter și zditor este însuși Dumnezeu. Dar în textul grecesc scrie cu mult mai mult. Al căror arhitect și ziditor este însuși Dumnezeu. Sunt oamenii bogați, putrezi de bogați, când fac eu vină, sau știu eu, e nu angajat orice arhitect, nu? Că gândește de la casa ta eternă. Arhitectul casei tale, care va fi veșnică și acolo ai să te simți cu adevărat fericit, este însuși. Și nu numai arhitect, dar chiar și constructor. Și acum, spune Ioan teologul, cetatea, știți cât era de mare? Vorbindu-ne pe vremea aceea, raportându-se la locuitorii lumii pe timpul acela, era pătrată, fiecare latură era exact distanța de la Londra la New York, peste Oceanul Atlantic. Dați seama? Atât era de lungă, atât era de largă, și vă mai spun ceva, atât era și de înaltă. Aia nu mai pricepe. Știți de ce? Pătratul era simbolul desăvârșirii a lucrurilor create, iar cupul este simbolul desăvârșirii lumii cerești. Deci cetatea va fi desăvârșită din punct de vedere ceresc. Și acum, fiind pătrată, în fiecare latură erau câte trei porți. Trei porți la răsărit, trei porți la apus, trei porți la miază zi și trei porți la miază noapte. Și ce înseamnă asta? Două lucruri. Primul, dragul meu, unii l-au primit pe Hristos în tinerețea vieților sau chiar în copilăria vieților. Ăștia au dreptul să intre pe porțile din răsărit. Alții și-au predat viața la bătrânețe și ei au oportunitatea să intre în Sfânta Cetate prin porțile de apus. Au venit la Hristos la apusul vieții. Unii trăiesc religia rațională, așa sunt oameni reci. Alții nu pricep mult, dar prinde căldura. Dumnezeu le-a deschis și lor, câte porți? Tot câte trei. Indiferent pe ce poate intre, toate duc în interior. Uitați mai departe. Dragul meu, așa e lume. Până ești tânăr și frumos, ai valoare, ai preț, nu? Dar când îmbătrânești, adesea n-ai valoare nici în propria ta familie. Așa sunt ispitiți oameni. Dar nu așa stau lucrurile înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu deschide și la cei bătrâni. Îi iubește și pe cei bătrâni, exact cum îi iubește pe cei tineri. Și lor le deschide tot trei porți. Și acum, dragul meu, acest cer, cetate de aur, pentru care Hristos și-a dat viața, ca să ne vadă pe toți acolo, a deschis toate porțile. Și spre răsărit, și spre apus, și spre miază zi, și spre miază noapte, ca să ne invite pe noi oameni. Și acum, haideți să fim înțeleți. Dacă nu ne-a descoperit Hristos, comoara aceasta a împărăției cerurilor, perla aceasta. Și ascultați cum încheie Apocalipsa așa de frumos. Dragii mei, jertfa lui Hristos mi-a făurit cerul, perla împărăției lui Dumnezeu. De aceea, revelația se încheie în Apocalipsa. Ferice de cei care și-au spălat hainele în sângele Mielului, ca să poată intra pe porți în cetate. Așa ni se spune că aceste porți sunt de margaritar, perle. Știți cum e margaritar? Margaritarul era cel mai frumos, cel mai prețios. Și el era alb, alb, alb. Și oamenii îl cumpărau numai ca să-l contempleze, să se uite. Când omul vede un frumos desăvârșit, se simte așa de bine. Dar gândiți-vă, dragii mei, aceste porți doar nu vă descriu, știți că sunt de mari. Spune Apocalipsa, în 21, cu 21, aceste porți de margaritare sunt dintr-o singură bucată. Perla nu era mai mare decât 5 mm. Și pentru acea perlă, oamenii vândeau tot ce aveau ca să cumpără acea perlă. Dar aceste porți mari de margaritare, care sunt deschise și ne invită în cetatea de aur. Iată de ce ne spune Domnul Iisus, să fim înțeles. Oricine ar împiedica, dragii mei, să dăm la o parte, numai și numai ca să intrăm pe aceste porți în cetate.
Cetățuia unde merg eu e lumină, din depărtări zăresc lumina lui Iisus. Drumul e greu, dar nu mă las opri de lume, căci vreau să ajung în veșnicia lui de sus. Condus de el, înainte spre-a mea cetate, cu siguranță voi ajunge la liman. Merg după el, căci-i cunosc eu glasul dulce, mă-ncred în el, cu dragoste eu îl urmez. Toată speranța eu mi-am pus-o în Domnul, în ziua când i-am predat inima mea. Prezența lui e-n dragostea ce-o am în suflet, el e păstorul meu cel drag. Toată speranța eu mi-am pus-o în Domnul, son domnul, în ziua când i-am predat inima mea. Prezența lui e-ndragostea ce-o am în suflet, el e păstorul meu cel drag. Veșniciei, condus de el, nu mă mai îngrijorez. Singur nu sunt, Domnul meu e lângă mine. Mă-ncred în el, cu dragoste eu îl urmez. Condus de el, înaintez spre a mea cetate, cu siguranță voi ajunge la liman. Merg după el, îi cunosc eu glasul dulce, mă-ncred în el, cu dragoste eu îl urmez. Toată speranța eu mi-am pus-o în Domnul, în ziua când i-am predat inima mea. Prezența lui e-ndragostea ce-o am în suflet, el e păstorul meu cel drag. Toată speranța eu mi-am pus-o în Domnul, în ziua când i-am predat inima mea. Prezența lui e-ndragostea ce-o am în suflet, el e păstorul meu cel drag.